denne udgave af programmet Nu og Da skal vi på besøg i de historiske årbøger. Vi skal til Thyholm, og vi skal til Sydthy, men vi starter i årbogen for Thy og Vesterhanherred. Så kom den historiske årbog for Thy og Vesterhanherred, museumsinspektør Hanne Mathisen. Og du er med i redaktionen, og du kan jo være godt tilfreds med bogens udseende den her gang.
Jeg synes, den er blevet fin. Vi glæder os jo over, at den nu har skiftet udseende, og takket være de mange billeder og det meget vellykkede tryk, den har, så fremtræder den, synes jeg, som en meget appetitlig bog, som man får lyst til at tage i hånden og læse i.
Og apropos billeder, kan du så nævne lidt om, hvor der er billeder fra?
Ja, der er to store sager fra Thisted, som er bemærkelsesværdige. Der er en serie fra 1874, som sandsynligvis er de ældste udendørs billeder, der er taget i Thisted. Det er en meget fin lille artikel, som er gennemillustreret med billeder, som vi ikke har set før. Det er en ting, vi er meget glade for at have med. Og en ting, som har fået en aktualitet, er en ret stor artikel af Jens Ole Petersen om Vesterstrædekvarteret, som jo nu står over for en bysanering eller en renovering.
Og så kan vi konstatere, at lokalhistorie, det er ikke kun landbrug, når det gælder Thy.
Nej, vi har i år for første gang i Årbogens historie en stor sammenhængende fremstilling af fjordfiskeriet i Limfjorden ud fra Thisted. Den er skrevet af Kaj Sækkelund. En stor og omhyggelig og meget interessant artikel. Nu er lokalhistorie jo også så mange ting, og man kan spørge sig selv, hvornår en ting er blevet historie. Vi har valgt at bede Esper Lønborg gøre rede for, hvad der egentlig skete for 20 år siden, da kommunerne i Thy blev lagt sammen ved den store kommunalreform. Det synes vi også er lokalhistorie.
Og det er en ret omfattende årbog?
Ja, den er på små 150 sider.
Og den kommer ud til mange mennesker?
Ja, den findes jo på biblioteker landet over, og så er der jo en ganske betydelig medlemskare i Historisk Samfund, som jo får den som årbog.
Og den kan vel også købes som julegave?
Den forhandles i boghandlerne, og den kan købes på museet.
Som noget nyt, så er det i Historisk Årbog for Thy og Vesterhanherred ikke længere en lang sammenhængende redegørelse fra museet i Thisted. Derimod er der enkelt artikler, som er skrevet af medarbejderne. Og Jytte Nielsen, du er en af dem, der har skrevet om vikinger. Er der lidt vikingeblod i dine årer, tror du?
Ja, det er der da forhåbentlig. Min første tilknytning til Thy som tilflytter, det var at flytte ud på kanten af Sjøringsø til Janup. Og Sjøringsø er et utroligt spændende område. Dels hele det geografiske, men også befolkningsmæssigt.
Og der er jo ingen sø.
Nej, der var jo en sø indtil omkring 1857. Thys største sø på omkring 800 hektar, som så blev udtørret for, at man kunne få noget mere landbrugsland til dyrkning.
Og der er noget, der tyder på, at der har boet vikinger i den sø.
Ja, det har der. Vi ved, at der har boet vikinger i Sjøring. Der har museet gravet for et par år siden en af baghaverne på Bakkevej og fundet dele eller mange forskellige ting fra en vikingetids boplads. Og så har vi så gravet ud på kanten af Sjørings sø ude ved Janup, lige før man kører ned på den gamle søbund. Der ligger sådan et næs, og der gravede vi sidste efterår en stor vikingetids boplads. Eller vi regner med, at den er stor. Vi har kun gravet godt 100 kvadratmeter derude, men fundet utrolig mange ting.
Og hvad er det så?
Ja, vi har først og fremmest fundet selvfølgelig lerkarskår og nogle jernting, som man vil finde fra vikingetid. Men så har vi også fundet en masse klæberstenskår.
Hvad er det for noget?
Ja, klæbersten, det er faktisk fedtsten, eller en afart af fedtsten, som findes i Norge i naturlige forekomster. Og det har man altså eksporteret fra Norge her til Danmark. Og klæbersten, der har man lavet kar, kogekar, som man så har kunnet hænge over bålet, til forskel fra lerkarrene. Og så har vi endelig fundet nogle par perler og et lille bronzebeslag. Men den bedste ting, vi fandt derude, den fandt vi faktisk ikke. Den fandt Knud Erik Jensen og hans kone Inger Jensen. De fik nemlig lov til at hente noget af det jord, vi gravede af, pløjelaget, og bruge det, når de skulle sætte sten i deres have. Og så en dag, da Inger Jensen var gået i gang, så syntes hun, der var noget, der lå og glimtede så mærkeligt i den der dynge. Og så kiggede hun jo på det, og så ringede hun ind og spurgte, hvordan guld så ud. Og det var meget godt, at hun gjorde sig den ulejlighed og lige kigge en ekstra gang. For det viser at være et guldsmykke, en guldbrosje, eller det er en bronzebrosje, som så er guldbelagt. Og der er så lavet et fint lille indstemplet mønster i guldblikket der.
Har I ikke gjort jeres arbejde godt nok?
Ja, det spørger folk jo også om nu her bagefter. Jo, det mener vi jo selv, vi havde, men sagen er, at bopladser, som ligger på dyrkeareal, de bliver jo lige så stille nedpløjet, fordi ploven den går dybere og dybere, og man får vendt mere og mere op. Og vi gør aldrig det, at vi graver pløjelaget igennem. Det er jo simpelthen alt for besværligt, fordi vi ved også, at de ting, der ligger i pløjelaget, de er kommet ud af den sammenhæng, de oprindeligt har været i. Det er svært at se, når de har været måske vendt rundt 50 gange af en plov, hvilke hus de hører til.
Hvordan så det her smykke ud?
Ja, den er rund, ligesom på størrelse med en gammeldags femmer, vel? Den er godt 3,5 cm i diameter. Så har den sådan en velvet overside, og sådan et ganske, ganske tyndt lag af guld, bladguld nærmest er lagt på. Og i det der bladguld er der så stemplet et mønster. Og i vikingetiden, der havde man en forestilling om store dyr og planter og sådan noget. Så det er sådan et eller andet dyr, som er meget forenkle, som griber fat i sig selv.
Og der er en sjov detalje i din artikel, nemlig at det er åbenbart ikke gjort 100% færdigt.
Nej, der er sådan nogle felter imellem dyret, og hvor det der er udfyldt med sådan nogle små stempler, sådan runde cirkelstempler. Og så er der et af felterne, det har man undlært at udfylde. Og det er nu nok, det er nok et tegn på, at det måske er en lokal håndværker, eller det er lavet lokalt i hvert fald. Han har måske set et smykke, og så han kunne huske mønstret og ting, så sådan et ville han lave, når han kom hjem. Og så har han så været lidt tjuske. Han har simpelthen glemt at udfylde det ene felt.
Så det er ikke noget helt moderne, det med tjuskeriet. Jeg tænker på, når vi snakker vikingetid, så er der mange af os, der sikkert forbinder det med runer. Er der nogen tilknytning der til Sjøring?
Ja, også i den sammenhæng er Sjøringsø spændende, fordi i dag står der en lille runesten i våbenhuset på Vang Kirke. Det er faktisk den mindste runesten i Danmark. Den har oprindeligt været i Sjøring. Den er opført første gang i nogle lister i 1600-tallet. Så bliver den væk, og så bliver den genfundet i omkring 1840. Der ligger den i noget fundament eller noget syld ved et hus. Og præsten i Vang, han synes så nok, at det er alligevel for skandaløst, så han køber stenen og får den ført til våbenhuset i Vang. Og det har jo altså reddet den faktisk, for ellers så var den jo nok blevet syldsten igen, eller fundamentsten.
Kan man læse, hvad der står på den?
Ja, det kan man sagtens. Der står, at Åse rejste stenen efter sin... Ja, nu må jeg så indrømme, nu kniver det lidt med min hukommelse, fordi der er faktisk en sten mere, når vi nu er ved det. Der har været en sten, der har stået i Torup Kirke, også i våbenhuset der. Og den er tegnet i 1627 af en, der hed Skånvi, som rejste rundt og tegnede runestenene. Og den er så forsvundet. Fra omkring 1730, så har man ingen spor af den. Den er simpelthen sporløst forsvundet. Måske har den skulle være sendt til København. Det havde man nemlig en kampagne, hvor man forsøgte at sende alle runesten til København for at samle dem der. Der kan den godt være forsvundet. Det var også en lille, forholdsvis lille runesten, hvor at Åse også har sat den sten.
Er det den samme Åse, tror du så?
Ja, det tror jeg, det er. Den ene sten er sat over hendes far, og den anden er sat over hendes mand.
Og de har altså ikke stået lige ved siden af hinanden?
Nej, altså den ene har jo stået i Sjøring, og den anden har stået i Torup. Optegnelsen fra Torup siger, at den oprindeligt stod på en høj i nærheden af kirken. Så det tyder på, det er, at Åse må have boet et eller andet sted i nærheden af Sjøringsø. Måske har hun boet i Jannerup, måske har hun boet på den anden side, men i hvert fald har hun sat stenen i Torup over sin far, som blev dræbt på noget, der hed Ove Hede, som det er et stednavn, som er svært at forbinde med noget i dag. Og den anden har hun så sat over sin mand, som måske har været tilknyttet den kongsgård, eller det større gård, der kan have været i Sjøring. Fordi både hendes far og hendes mand var hirdmænd. Og at være hirdmand, det vil sige, at man er knyttet til den militære del af en stormands tjenestestab.
Kan man udlede noget om kvindens stilling i vikingesamfundet ud fra det her?
Ja, det kan man godt. Man mener jo faktisk, at kvinderne i vikingetiden har haft en høj status. Dels så har man ofte fundet kvinder, som har haft nøgler på sig. De må simpelthen have haft nøglerne til skrinene i huset, hvor der har været opbevaret kostbarheder. Og så kan man måske også forestille sig, at i og med, at mændene engang imellem tog på togt, enten handelstogt eller krigstogt, så har kvinderne været dem, der har skulle råde og regere derhjemme. Og vikingetiden, det har været et klassedelt samfund. Der har været herskere og trælle, hvis man kan sige det sådan. Så det har været nødvendigt at have nogen, der kunne stå for husholdningen, når mændene var væk. Og det lader til, at konerne eller kvinderne har haft så stor magt, at det har været deres job, kan man godt sige, frem for en forvalter eller sådan noget lignende.
Livet kan kun forstås baglæns, men det leves forlæns. Det er et citat af Søren Kierkegaard, og det fortæller noget væsentligt om det at leve. Vi må lære af vores eget liv, men vi kan trods alt også lære af andres, altså søge viden, blandt andet i historien. Vi lever i nuet, nutiden, men det er ikke nok for os. Kunne vi tænke os et menneske, for hvem alt var mørkt bagud, alt ud over hans egen hukommelses spændvidde? Kunne vi tænke os et menneske, der ikke interesserede sig for dagen, i morgen, for fremtiden? Nej, vel, det ville i hvert fald være et fattigt liv. Fortid, nutid, fremtid er altså en ubrydelig trekklang i livet. Den nære historie om vores egen slægt og egen taler stærkt til os alle sammen. Derfor er det godt, at vi har vores årsskrift. Det har nok været det vigtigste middel til at udbrede kendskabet til vores egen historie hos os thyholmboere. Artikler i disse hæfter har tændt mange lys i det mørke, vi har i vores lokalhistoriske viden. Sådan skriver Jens Jørgen Lind i foråret til det netop udkommende årsskrift for Egens Historisk Forening Thyholm Jenø 1989. Poul Møller, du er ansvarshavende for skriftet. Har Lind haft held til at ramme netop det, I ønsker at sige med årsskriftet?
Det synes jeg absolut, at Lind han har. For hvis vi ser på treklangene, som du lige nævnte, fortid, nutid og fremtid, så er det jo absolut fortiden, at vi beskæftiger os med i Egens Historisk Forening og i årsskriftet, som jo er et meget vigtigt arbejdsredskab der. Men jeg vil så få jer til, at for at forstå fremtiden, og måske også nutiden, så er det nødvendigt, at vi kender en lille smule til fortiden. Og som Lind også så meget rammende skriver, så er for Peter i første klasse, der er 70'erne, altså allerede gamle dage. Og det synes vi jo ikke, men det er nok for det, at vi er så meget ældre end Peter er.
Det afhænger af øjnene, der ser.
Det afhænger af øjnene, der ser, ja. Men jeg må så få jer til, at jeg har oplevet også i år en fantastisk interesse for det, der ligger bagud, også blandt skoleelever.
De har lige frem haft emneuge om
de
gamle
har,
dage.
De har haft emneuge om gamle dage, og de har været ude og kigge på gamle ting, og de har stillet relevante spørgsmål. Og jeg tror altså, at den tid, hvor måske historien har været lidt i miskredit, den er over nu. Og jeg tror, at historien også i videre forstand har en fremtid, ikke mindst via interesse for lokalhistorien.
I en artikel, der står der noget om Barslev Skole. Den er jo nedlagt nu. Men A.C. Hoppe var lærer for 3 generationer. Hvilken betydning fik han for egnen?
Nu har jeg personligt aldrig kendt A.C. Hoppe. Jeg kom her til et par år efter, han var død. Men med samtaler med folk her på egnen dengang, så havde jeg indtryk af, at han havde betydet utrolig meget. Han var en foregangsmand, ikke bare på det kristelige og åndelige område, men også på det menneskelige og det kulturelle. En foregangsmand, som vi måske lever videre på i dag, når vi må konstatere, at for eksempel tirsdag aften i Hvideberg, så er det jo næsten umuligt at få at finde en parkeringsplads omkring Hvideberg Skole. For det er alle de forskellige aftenskolehold, de er virkelig godt besøgt. Og jeg tror, at den interesse for det lidt ud over det daglige, og den interesse, som også strækker sig ud over fjernsynet, altså hvor man virkelig kan trække folk hjemmefra til noget andet, og det kan man jo, det er vi nok heldige med på vores egen i forhold til mange andre steder i landet. Og jeg tror, at denne interesse for et socialt samvær og for at dygtiggøre sig og deltage i det kulturelle liv, kan føre os tilbage til Hoppes tid og hans arbejde som første lærer i Barslev Skole.
Det lyder vældig interessant. Poul Jensen og John Andersen, de fortæller også i en artikel om et barn, som blev voksent. Det var i Jenø Havn, der nærmest i år er 50 år gammel. Hvad har de fundet frem til om det?
Ja, en af opgaverne for vores redaktion her til Anshistorisk Tidsskrift er jo at fokusere lidt på de jubilæer, der er i denne tid. Sidste år, der var det Øresundbroen, der blev 50 år, som vi så også havde offret en artikel på. Og derfor så synes vi, det var fuldstændig i sin orden, at Jegindø Havn også fik sin omtale. Og der har vi altså fundet tilbage til to af dem, der så ud med at kunne huske den tid, da det startede, John Andersen og Poul Jensen. Og jeg synes, at de har fået en ganske glimrende artikel ud af det med barnet, der blev voksen. Og de har ramt den her balance, hvor der var jo altså ting, der også personlige ting imellem de folk, som var imod havnen, som måske kunne være meget interessant at få inddraget i sådan en artikel, men altså det er ikke alt, man skal skrive om, og det blev også glemt i løbet af nogle få årtier selvfølgelig.
Du mener, jeg synes, de er lidt diplomater?
Jeg synes, de har fundet en fin balance der, og jeg synes, vi har fået en ganske glimrende indtryk af, hvordan forholdene var før havnen blev, og hvordan den er nu. Og så indimellem er vi så får lidt at vide om striden, om den skulle være på østsiden af Jegindø eller på vestsiden. Det er så også meget interessant.
Det må da være et plus, at man får det at vide.
Det er et plus, det er absolut da.
Christian Madsen fortæller barndomsminder fra Nørre Hvidbjerg om arbejde og fest, om arbejdsomhed og nøjsomhed. Og han drager navne frem, som for manges vedkommende nu kun er et minde. Du selv, Poul Møller, har fundet ting frem, som er endnu ældre. Hvad er det?
Det er så nok den sidste artikel her i årsskriftet, et 125 års minde. Og det er så Danmarks sidste regulære krig i 1864, med det sørgelige udfald af, vi tabte krigen, og vi mistede vel næsten en tredjedel af dansk landområde på det tidspunkt.
Men du har fundet frem til, at der var en usandsynlig mængde af Thy Holmenborgere, der var med.
Jeg blev meget, meget overrasket. Jeg havde tænkt, at der er nok en, måske sådan et stykker, der har deltaget her fra Thy Holmen og Jegindø. Men da jeg kom tilbage i kilderne, så fandt jeg altså ud af, at det drejede sig om, jeg tror, det er 85 i alt. Og der skal vi så tænke på, at det var kun landbefolkningen, der havde værnepligt. Nu var landmændene selvfølgelig også de fleste dengang, men alligevel 85 ud af sådan et lille område som Thy Holmen og Jegindø. Der kan man sige, at der har vores egen betalt deres bidrag til fædrelandets forsvar.
Sydthy årbog 1989 er prydet udenpå af en tegning af Lundehøj i Sydthy, og det er en norsk kunstner, Elisabeth Augerstad, der har tegnet den, men hun stammer fra Sydthy, og det er en ualmindelig nydelig og indbydende indgang til årbogen. Og der er jo som sædvanlig meget godt at læse i Sydthy årbog. For eksempel synes jeg da, at vi skal fortsætte vandringen gennem Hurup med Herluf Andersen. Det er bestemt værd at have ham ved hånden rundt i Hurup. Og der er mange andre interessante artikler. Og der er også en om Jens Nielsen Kirk fra Heltborg. Og jeg er stødt på forfatteren til denne artikel. Det er et barnebarn af Jens Kirk. Han hedder Axel Kirk. Og der står et møbel her i din stue, Axel Kirk, som har noget at gøre med den her artikel. Du har godt nok ikke nævnt den der i, men hvad er det?
Ja, min bedstefar, han blev gift, havde 42 år, havde smidt. Og de første 13 år, havde smidt, der boede han som munkarl i en af den her smid, hvor der var 9 kvadratmeter. Og der havde han bare en skatol og en seng og en stol. Det var det eneste møbel, han havde. Der var heller ikke plads til mere. Og der skatol, den står her i vores stue nu. Og den fik vi restaureret for nogle år siden.
Ja, der er en skriveklap i, og den har han nok brugt.
Ja, ja, den har han så, der skrev hans dagbøger ved i gennem 40 år og regnskabsbøger. Og lige sådan hans regnskab som smed og sovnfod og alt det, han er med at gøre, har vi så mange. Han har jo så mange offentlige erhverv, og det er han sikkert så til at lave. Nu har vi slået en klap herinde, og så vil vi se her og snakke om den klap, hvor han er så der og lave hele hans, skavne hele hans livsgærne ned.
Ja, vi skal have nogle stol fundet frem.
Ja.
det er et blåt chatol, og der er så almue rødt indeni, når vi har fået klappen lukket op her.
Axel,
er der også hemmelig rum?
Ja, ja, det er så der. Den kan vi finde herinde. Jeg ved, om der er penge. Jeg tror ingen der er nu, men den er lige derinde der.
Er det selve skuffen der?
Ja, det er indenfor skuffen. Det er en hemmelig
indenfor.
Rum. Ja, ja, det er hemmelig rum, ja.
Aha.
Den er nok 160-70 år gammel, der skal op, tænker
jeg. Ja. Har du malet chatollet her?
Nej, jeg har læget hjem til at restaurere for nogle år siden.
Ja.
Der var jeg sådan blevet lidt ramponeret.
Ja. Men lad os sætte os ned ved klappen her.
Ja,
ja, din bedste far, han var ikke sådan en helt almindelig mand.
Nej, det var han. Han var egentlig, jeg tror jeg godt, jeg kan sige, en stor personlighed. Nu var han jo uddannet smed og blev landmand, fik jeg ende med det, hans far. Og der flyttede han så af smed hjem. Og så var han, hans søn fru, han var lesionsmand. Og jeg ved, hvor mange tillidsværv han havde derforuden. Og det er han jo nedskrevet i dagbø i gammel 40 år. Og det tog sig ind, det er noget, der er fantastisk interessant. Og nu læser hans dagbø. Han så det faktisk klokslet på alt det, han gjorde. Og det var fra klokken 4 om morgenen og så til sengtik. Og så når han var færdig her, måske, ja, med klokken og tik halv øl, så han slået det her klap ned, ligesom vi gør her, og så tager skoven hans dagskærning ned.
Har du fulgt traditionen nok?
Nej, desværre.
Så det burde vi måske gøre nu.
Ja, det burde vi gøre nu. Ja, nej, det er skammen mig så over.
Ja.
Men,
men det har været interessant for dig at dyrke ned.
Fantastisk. Fantastisk interessant. Fantastisk interessant.
Vi skal have fundet nogle eksempler på dagbøgerne. Jeg ved ikke, om du kan finde noget frem.
Det har vi i 25 år. Og det begyndte 1. januar 1881. Og der, han er født med en fantastisk nøjagtighed. Når vi nu kommer til slutningen af hver måned, eller hver uge, der han er født en speciel regnskab som smed, og så er status, det han så lige før ikke regnskab. Så hvor meget han har fået for skoen, hey, det ved vi i et fald, hvor jeg skønt, men han har det med også. Men jeg kan sige sådan, at løse hans regnskab, så min bedste mor, hun må jeg skove ned, når hun har kørt fisk, for så stod der, nu har de kørt fisk for så meget, og alle forskellige ting. Det har han så finder i den sidste måned, i dagbogen. Nu slut.
Hvorfor er du slået ned på 1881?
Ja, der begyndte han. Han begyndte at skove dag. Han begyndte med regnskab. Dagbogen, det begyndte han i 1866, 1. april, regnskab. Jeg ved, om han havde det før, det er altid det eneste, vi har. Det var fra 1881. Og noget af det første, han skrev, det var til Visby jordemoder for hans forretning her. Det var da min far blev født, og det skulle han jo betale. Det fik hun 4 kroner for ham. Det var noget, hun skulle have, eller det var noget, de gav ligesom de havde midlet til det ved af. Og så 5. februar, der blev han døbt. Han kom til her Andres, det var da hans morfar, han hed Andres Jebsen. De skulle aldrig kaldes op dengang. Og der fik jeg præst 5 kroner, og dagen fik 4 kroner. Og det var jo sådan set, de løn, det var jo det, de fik nærmest, vi kan godt kalde alle misse. Og det var det egentlig, dem, der havde barn i kirke, de kunne betale, så skulle der jo offers i kirke. Og det her, det er nok et bag, for hvis vi tænker på, at en arbejde, han fik 40 øre om et år, skulle han offer bare, det var svårt til en timeløn et år. Ja, så skulle en mand jo offer snart 100 kroner, og så skulle de bare give 2 øre. Så det kunne have blivet til ret mange penge. Og så
var der flere udgifter ved din fars fødsel?
Ja, der var flere udgifter. Så skulle min bedste mor holde hende kirkegang. Det var jo sådan en gammel, hvad skal vi sige, tradition, eller at når en kvinde havde født, så hed sig hun ikke ren, om det var bare på læge og sjæl. Det var, så skulle hun, når de kaldte mig en fin ord, introduceres. Min bedste far, han kaldte altid, hun i kirke blev indledt. Og det var noget med, en morgen eller halvlejen er det, hun havde født. De kunne begynde med kirkegang, inden de var indledt eller introduceret. Min bedste far kaldte det, som sagde, indledt. Og så skulle de altså gå i kirke, og så skulle de have hjælp med det. Enten hende mor, eller en søster, eller en veninde. Og det gik til på den måde, de gik op. De kom gerne til sidst, så skulle præs, alle står ude i våbenhuset, tager imoden og bød dem velkommen, og så det i øjnene.
Mm-hmm.
Ja, og det gav han så 3 kroner for, at den fik en krone og præst 2 kroner.
Ja.
Jeg tror nok, det hørte op omkring århundredeskiftet, så men derfor der var
der. Der er ingenting, der tyder på, at de hænder har været vant til at svinge en forhammer og så videre.
Nej.
De kunne i hvert fald også holde om en pind.
Ja, det kunne de. Ja, det kunne de. Ja, det er at søge sådan sikker på, så tog sig, at han har haft den fantastisk pæn skovt. Og nu er sikkert hans regnskab som til, at jeg prøver at gå igennem, men jeg kunne få en fejl. Nu er det først, du, han fører dig. Han har den indtægt på 1252 kroner og 31 øre, og nu er gift på 918 kroner og 94 øre. Så det er... Ja, det var enkelt år, han er underskud, men de fleste år, så var sådan 300 i overskud, så han, det har jo gået godt for ham, men han var jo en dygtig mand, og fik nok af det hele, både som smed og som landmand, og har en fantastisk dygtig kone også. Ja.
Han var med i meget?
Snor alting, ja. Faktisk alting. Han var med til at starte det første taskselskab. Han fik tasker med maskiner, jeg tror det var i 1895, og lysingsmand, og jamen, der var snor, det han var med i.
Sognefod?
Ja, sognefod, ja, det var snor. Det der,
hvad lavede han som sognefogd?
Vi må snart heller sige, hvad han ikke lavede, for det mest, det var jo at kræve for eksempel kongelig skat ind, og præstetene, og men så var jeg stævninger og bekendtgørelse, alt det, jamen lad os sige, at halve hans tik, det gik som sognefogd. Så tjente han 11 kroner ved at bibliotekar. Han passede helt på biblioteket i 30 år. Det var igen det første bibliotek, der blev oprettet i Tyk. Der var skænk og en... Der var en kirkesanger og lærer kirkesanger i Helper, Anders Søndergaard. Den blev åbnet i 1859, og den passede han i knap 30 år.
Ja, så er vi næsten tilbage ved skriveriet og dagbøgerne.
Ja.
Kan vi sige, at cirklen er slut, og vi sidder jo her ved hans gamle chatol og Axel Kirk. Betyder det noget for dig at kunne sidde her?
Ja, det betyder, at hver gang jeg ser, så tænker jeg altid på, hvor han er sort her, og ja, som jeg sagde, en sen aften, 10:30, har der sikkert været ved en sted rigtig lys, og skrevet hans dagbøger ned. Og så som se her, hans finger har været stiv og kold af den lange dom, måske fra klokken 4 om morgenen, og så han kunne få, er tøvs at se den fantastisk pæne skovter, han havde ladt sig.